Радве от мястото на събитието.
Се финансират по този проект са в няколко направления. От една страна се закупуват автомобили за центровете и филиалите за спешна медицинска помощ. Този проект е в ход. Част от автомобилите вече са предоставени и предстои да бъдат реализирани нови процедури с доставка на такива автомобили, в частност високо проходими. Другото направление, в което този проект ще промени спешните центрове в страната, е свързан с строително-монтажни дейности и осъвременяване на всички центрове в всички региони. Този проект, може ли да ни кажете на какъв етап на изпълнение, какво предстои, какви са сроковете за реализация и какво очакваме на следващите етапи за доставка на медицинско и немедицинско оборудване, за да може наистина да се възползваме от европейските средства и да направим една сериозна инвестиция, която да гарантира модерна спешна помощ. Това от своя страна дава сигурност за българските граждани, дава им здравна сигурност и в условията на очаквани проблеми, все още продължаващи с разпространението на епидемията, е изключително важно условие, наистина, за да гарантираме стабилност на здравната система. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, наистина проекта за подкрепа за развитие на системата за спешната медицинска помощ в Република България е изключително ключов проект от гледна точка на развитието на медицината и осигуряването на достъпна и навременна помощ на българските граждани на територията на Република България. Проектът преследва няколко цели. Първата цел е обновяване инфраструктурата на центровете за спешна медицинска помощ, като в тях влизат и филиалите за спешна медицинска помощ и модернизацията на спешните отделения в лечебните заведения в страната. Проектът е на стойност близо 164 милиона лева, като срока му за изпълнение е 23 октомври 2021 година. По този проект до момента са доставени почти всички линейки, като предстои да бъде обявена обществена поръчка за доставката на високопроходими линейки, като знаете, че Министерски съвет със свое постановление отпусна сумата от 2,5 милиона лева, с която сума този проект на практика да бъде завършен по отношение на необходимостта от допълнителен финансов ресурс за обявяването на тази обществена поръчка за високопроходими линейки. Тази сума беше недостатъчно планирана в хода на подготовката на проекта и на база на пазарното проучване, което е направило Министерство на здравеопазването. Разбира се, тази сума е планирана допълнително с помощта от Министерски съвет. Предстои обявяване на процедура за избор изпълнител за доставка на медицинско и технологично обзавеждане, което включва компютърни конфигурации и всички необходими медицински изделия или необходими пособия за обзавеждането на спешните отделения в болниците и в центровете за спешна медицинска помощ. По отношение на втората част на проекта, за която казах в началото, това е строително-монтажните работи. В момента са приключили обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-монтажните работи в извънболничните структури. Обявени са почти всички обществени поръчки за спешните отделения в страната, като по отношение на строително-монтажните работи поръчките са в три посоки. Едната е чистото СМР, втората посока е авторския надзор, третата посока е строителния надзор. След като тези поръчки бяха обявени, предстои някъде около средата на октомври, а може би и по-рано от този срок, да стартираме строително-монтажните работи в Северозападен район. Планираме това да стане от Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана, тъй като там е чисто ново строителството на нов Център за спешна медицинска помощ. Почти по същото време, около средата на октомври или до края на октомври, ще стартираме строително-монтажните работи в област Русе. Така че всички обществени поръчки са обявени. Въпрос на време е законовите процедури да приключат и да бъдат сключени договорите и стартират строителствата на тези центрове за спешна медицинска помощ, също така и спешните отделения в лечебните заведения. Разбира се, всичките паралелно с строителството продължава и доставката на всички онези разписани в проекта. Те са изключително много наброи, различни по вид медицинска апаратура, които се доставят съгласно условията на сключените договори по проекта. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Един уточняващ въпрос, ако ми позволите. Смятате ли, че ще се справите с реализацията на проекта до датата, която ни обявихте, и има ли възможност за удължаване на срока, за да не загубим европейското финансиране, което ни позволява да го реализираме до край?
В някои от частите на проекта по отношение на медицинската техника и апаратура, те ще бъдат доставени в срок. Единствено имаме опасения, че строително-монтажните работи няма да завършат в срок, тъй като те са извън нашите възможности като институция Министерство на здравеопазването, тъй като имаме законови срокове и сме длъжни да се съобразим с тях. Но, разбира се, има възможност за удължаването на проекта и европейските средства няма опасност да бъдат загубени.
Благодаря ви, господин министър. От името на БСП за България въпрос ще зададе професор Михайлов. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожо председател, уважаеми професор Ангелов, уважаеми членове на екипа на професор Ангелов, уважаеми колеги и гости. Аз признавам, че имах съвсем различна конструкция на въпроса, който мислях да ви задам. За щастие, това е изключен парламентарен контрол, но сега, разглеждайки последните новини и следейки и вашите интервюта и изявите на брифинга, искам да ви задам следния въпрос. Днес Български лекарски съюз, не знам дали тук има техни представители на днешното заседание, излезе с една декларация, която вече се повтаря в общественото пространство, която обаче съвпада, за съжаление, с част на ваше интервю, което се коментира много широко в интернет, а то е изречението: не искам да вадя от интервю контекст, ние сме колеги, само ще ви го припомня, че това, което не сме казали, не е истина. Това се коментира, знаете как се коментира в интернет, виждали сте публикации много, и днеска изявлението на Лекарския съюз, че се получават от колеги разнопосочни сигнали, цитирам точно, по отношение на пандемичното явление COVID-19, което обърква хората. Изобщо, за да не бъда многословен, се издига една теза за святата истина, която обаче излиза само от един източник. А вие много добре знаете, като лекар, че в медицината няма противници между колегите. Има хора, които изказват различни гледни точки. Има борба на мнения, понякога те са много-много сериозни противоречащи си мнения. Няма да ви напомням за битката между Ерлих и Кох и причините на холерата, която е завършила по един много драматичен начин с 20 години отлагане на откриването на вибриохолера. А и двамата са гениални микробиолози, и двамата са носители на Нобелова премия. Така че това е област в света на науката и на действията и на социалната дейност на света, която предполага и позволява изказването на различни мнения, стига те да почиват, разбира се, на реални факти, а не само на предположения. И такива реални факти безспорно има. Аз ще ви помогна в това отношение, като ви кажа, че в началото на пандемичното явление COVID-19 беше анатемосвана, заклеймявана шведската система на социална дистанция, а сега, ако отворите, и вие много добре го правите, защото имате виждан сериозни познания в областта на това явление, което е негативно за света, вие виждате, че данните за смъртността е един от показателите, който разбира се, че не е водещ. Днес като споделихте и беше много точно във вашето интервю, че следите 24 показатели и че не е възможно по тях да се направи алгоритъм. Аз напълно ви разбирам, това е верно. Много трудно е да се направи алгоритъм за оценка на системата, която и да е тя, дали е шведска или българска. Но се оказа, че много от страните признаха, че шведският модел, който и сега продължава да се утвърждава, независимо във флуктуациите и на мненията в самото кралство Швеция, се оказа сполучлив. Затова ви моля да кажете тук пред всички нас, които се интересуваме сериозно от този въпрос, какво е вашето отношение към конкретния сблъсък на мнения в общественото пространство и как бихте вие съпътствали този процес от тук нататък. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, професор Михайлов. Професор Ангелов, заповядайте да отговорите на пространния въпрос.
Уважаеми професор Михайлов, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз разбирам въпроса на професор Михайлов, разбира се и той като университетски преподавател, и аз като такъв имаме склонност малко по-широко да излагаме нашите становища и виждания, с оглед на това да бъдем разбрани по-подробно. Аз искам да ви върне във времето на Земелвайс, господин професоре, когато Игнат Земелвайс, така нареченият спасител на майките, открива нещо съвсем ново. И то е именно онова, с което успява да спаси живота на много хора на Земята, а именно основните принципи на асептиката. Тогава той не е бил разбран и е обявен от всички учени около него за луд и изпратен в лудница, където умира, заради това, че той казва на всички на висок глас, че всички трябва да се пазят, че всички трябва да спазват съответни дезинфекционни режими и мерки, за да могат родилките да бъдат спасени. Това става в Унгария. В хода на всичко това, което казах, искам да ви кажа, че ние като институция следим абсолютно всички публикации по темата, както в национален, така и в световен мащаб, и стъпваме единствено и само на научно доказана информация, такава каквато тя е достъпна в списанията, утвърдени в широкия свят с висок импакт фактор. Едно от тези списания, New England Journal of Medicine, казва, че носенето на предпазни маски е изключително важно в затворени пространства и това е единственият начин да успеем да съхраним живота на хората и също така да намалим тежестта на протичане на заболяванията. Това са едни твърдения, които ние подкрепяме и прокламираме и смятаме, че това е истина, която трябва да бъде казана на висок глас. И смятаме, че това е истината, която трябва да бъде казана на висок глас, не защото това е наше лично мнение, а защото това е доказано и е публикация в реномирано списание. Вие сам знаете, както започнах в началото, като уважаван университетски преподавател, стойността на една такава публикация в това списание. И тъй като в българското общество има изключително различни мнения, които битуват, които са свързани с коронакризата, и тези мнения, една немалка част от тях излизат от български лекари, които разбира се всеки от тях е уважаван в областта, в която работи, които продължават да изказват различни становища и по този начин пласкат обществото в различни посоки. Аз разбира се уважавам чуждите мнения, тогава когато те стъпват на научно доказани факти. Сигурно това, което казвате за Швеция е така. Само, че за да стане нещо, факт в медицината, трябва да мине много време. Трябва да имаме достатъчно време, за да приключат всички статистически обработки на данните. Защото само абсолютните числа не ни дават никога правото да правим нито един медицински извод обоснован. За да мине достатъчно време, трябва да имаме относителни числа, които да дават категорични поводи за научни обоснования заключения. По отношение на истината, не знам кой как го е разбрал, но когато в българските медии се тиражират информация, че ние ще връщаме КПП-та, че ще затваряме градове, че ще затваряме училища, да, всичко това, което се казва, не е истина. И за това отново ще повторя пред вас. Истината по отношение на налагането на допълнителни мерки в България можем да я кажем само ние, защото в нас е инструмента това да се случи. Всички останали мнения, които се тиражират, не отговарят на истината. Те имат единствено и само за цел да използват страховете на българските граждани. А в такъв тип, в такъв момент, самият вие знаете, че всеки един човек в състояние на стрес, тогава когато е повишена симпатикосовата система и отделя високи количества биологично активни вещества, те понижават имунната система, професор Михайлов. Това не е подходящо за българските граждани. Дори бих казал, излага в опасност живота и здравето им. Благодаря ви.
Уточняваш въпрос, професор Михайлов, заповядайте.
Аз ви благодаря и съм много впечатлен от начина, по който излагате своята теза. Това се вижда, че сте университетски преподавател, но ще ви кажа две неща. Първото е, че вие сам казахте в едно интервю, което е абсолютно верно и което го споделяме винаги на своите студенти, че по една публикация, а продължавайки своето излагане на мислите, вие го потвърдихте с това, което казах, че необходими цяла серия от факти, за да се потвърди една теза. С една публикация, била тя в New York Journal of Medicine или в Lancet или в Nature, защото аз мога да ви цитирам публикация в Nature, която знаете, че е истина и че съществува такава публикация, че смъртността от COVID-19 е по-ниска от тази на грипния вирус. На базата на изследвания на немски университети, които са екстраполирали болните, които са вече доказани като заразени. Така че, моята идея в този смисъл беше не да си говорим за... Аз започнах с Епих и Кок, вие продължихте за Земел Вайс. Те са съвсем различни неща. Там става дума за нещо, за което аз съм поднасял цветя на този паметник, защото съм възхитен от това, което един човек може да направи, дори когато бъде обвинен във всичко най-черно и да бъде прав в столетията. Но става дума за съвсем различни неща тук. Става дума за това, което, понеже завършвам с вашите думи, които вие казахте, трябва да се говори така, и това е задачата на медицината и на здравеопазването, да успокоява хората. Аз искам да ви споделя, че не към вас имам тази забележка, но в началото на пандемичното явление се говореха такива страхоти от официалните източници на информация по всички телевизионни канали в страната. Не искам да ги припомням тук, че труповете не могат да се скрият. Да продължавам ли? Не искам да продължавам. И моят въпрос към вас е в този аспект. Ще позволите ли това да се случи? А иначе, обстановката е много динамична, професор Ангелов. В едно свое интервю по Дарик Радио вие казахте, няма да продължаваме противоепидемичната обстановка. Те ви цитират в момента, Дарик Радио. И след няколко дни в предаването Седмица автора е Вълчев. Може да си направите справка с неговите публикации, които той публикува официално в интернет. И то от свое лично име, като журналист, който води предаването. Само след няколко дни тази противоепидемична. И аз ви разбирам, защото нещата се променят динамично. Но в този смисъл, моят уточняващ въпрос към вас е, когато обстановката е толкова динамична, не може да не се предоставя обществените медии, цялото пространство на дискусия на всеки, който би могъл да бъде полезен на обществото със своето мнение като професионалист. Благодаря ви, госпожо председател.
Аз по-скоро чух призив, но ако сте чули въпрос, господин министър, може да отговорите.
Аз не съм давал никога интервю по Дарик Радио и никога не съм говорил с господин Вълчев. Не знам кое точно цитирате, нито пък някога съм казвал, че епидемичната обстановка няма да бъде удължена. Казах, че няма да затваряме градове, няма да строим КПП-та и от тук, от тази висока трибуна, отново искам да отправя апел към българските граждани да бъдат абсолютно спокойни. Ситуацията в България е под абсолютен контрол, няма място за никаква паника, а вземането на решение за удължаването или отпадането на епидемичната обстановка е процес, който се взема информирано и с консенсус от Министерски съвет. И още нещо, има и световни организации, като Световната здравна организация, Европейския център за контрол на болестите, които са доказали се структури, които ние следим ежедневно, бих казал, ежечасно в Министерството на здравеопазването. Нашите решения, които взимаме, са информирани. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Сега въпрос от името на ДПС. Доктор Джафер, заповядайте.
Трябва да призная, че ми хареса този нюанс на академичност в нашата комисия между двама професори. В спор, който не знам дали ще можем тук да разрешим, за и против маските. Да, медицината е наука основана на доказателства, така трябва да бъде. Не мисля, че публикации в едната или другата посока в момента могат категорично да дадат насоки за изход от тази ситуация. Обаче, има един въпрос, който е изключително консенсусен. Проблем, който е поставен многократно в тази комисия, на много въпрос, който е задаван на всички министри напоследък, а на някой по много пъти, в зависимост от техния престой на този пост. Уважаеми професор Ангелов, мисля, че е редно в началото на вашия мандат и вашата работа да зададем въпроса, който сигурно омръзнал на голяма част от публиката и колегите. Какво става с единната интегрирана информационна система в здравеопазването и елементите на електронно здравеопазване? Никой от нас не си прави илюзията, че след десетилетия очакване на тази електронна система, тя ще стане факт. Обаче, все пак очакваме някои елементи, електронна рецепта, електронно направление, електронно досие, може би някога електронна карта ще бъдат факт. Ако има нещо категорично в тази пандемична обстановка, в която се убедихме, нещо, в което се убедихме всички, е, че основна противоепидемична мярка и избягването на физически контакт. Бихме спестили много глоболия, ако бяхме въвели електронна рецепта, за да не разхождаме възрастните хора от джипито при специалист, да съкратим, да оптимизираме пътя на хоспитализация. Аз мисля, че е срамно, че първо една група частни лаборатории си направиха информационна система и започнаха да обявяват изследванията. И чак след това институциите и държавата направиха информационна система, свързана с COVID-19. Питам ви съвсем добронамерено, какво констатирахте, на какъв етап е работата по въвеждане на електронна система на здравеопазване?
Заповядайте, професор Ангелов, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема доктор Джафер, наистина и на мен ми се иска като лекар Националната здравна информационна система вече да беше готова. Тя може би от... поне аз съм запознат от 10 години лично. Я чакаме почти всеки ден да се случи, но до момента тя все още не е факт. Да, може би са и повече от 10 години. В момента Министерството на здравеопазването изпълнява договор за доизграждането на Националната здравна информационна система, който е структуриран в два етапа. Етап 1 и етап 2. Етап 1 се очаква да завърши до края на тази година, като в този етап 1 се включва изграждането на част от електронното пациентско досие и изграждането на електронната рецепта. До момента какво е направено? Направени са редица срещи с информационно обслужване. Знаете, че има закон за електронното управление и има постановление на Министерския съвет, с което всички електронни процеси се възлагат на държавната компания електронно обслужване. Информационно обслужване, съжалявам за грешката. Фаза 1 е със срок на изпълнение до края на тази година и ви казах, че електронната рецепта до края на годината ще бъде готова. Това, което правим в момента е регулярни срещи с информационно обслужване, с всички заинтересовани страни по отношение на въвеждането на тази рецепта, както по отношение на институции, така и по отношение на съсловни и пациентски организации, където представяме нейната функционалност и стъпка по стъпка изграждаме в цялост електронизацията на този процес. Включени са и всички държавни институции, както Изпълнителна агенция по лекарствата, така и Националната здравноосигурителна каса. Чрез тази електронна рецепта ще бъдат отпускани и протоколите на пациенти за скъпоструващи медикаменти. До края на годината нашият екип има амбицията това да се случи. Сме изключително обнадеждени от направеното до момента от информационно обслужване заедно с нашият екип и дирекция електронно здравеопазване в Министерство на здравеопазването. А когато бъдем готови с прототипът на тази част от Националната здравна информационна система, аз допълнително ще ви запозная с това. Ще направим широко публично обсъждане. Планираме това да стане в рамките на партньорство за здраве. И след като бъде представено, тя ще бъде въведена в медицинската практика в България. Благодаря ви.
Благодаря. Уточняваш въпрос имате ли, доктор Джафер? Не. Преминаваме към въпрос от Обединени патриоти. Заповядайте, господин Колев.
Преди въпроса малко отклонени. Доктор Попски, бъдете отговорен. Маската е за... не е за гледане, а за слагане. Да не следва санкции от министъра. Госпожо председател, господин министър, госпожо заместник министър, уважаеми колеги, предстои сложна многовирусна обстановка в страната. Задава се зима, есен, ще имаме, знаем, че ще имаме проблеми. Въпросът ми към господин министър е ние мислим всички и разговаряме за хората на първа линия, за най-уязвимите групи, ваксините. Докъде е стигнал въпроса с разговорите и с преговорите относно ваксините, за да всички се надяваме да станат бързо, всички се надяваме да ги имаме, но доколко ние сме се договорили наистина да дойдат бързо в момента на тяхното откриване. Благодаря ви.
Господин министър, имате възможност да отговорите на въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Колев, всички знаете, че има решение на Министерския съвет и ратифициране със закон на споразумението, с което беше одобрена Европейската комисия да предлага на държавите членки осигуряването на ваксини за българските граждани. В момента Европейската комисия води преговори с 6 компании, като в момента се обсъжда и възможността за добавянето на 7-ма компания по отношение на осигуряването с ваксини на българските граждани. Разбира се, Министерство на здравеопазването потвърди интерес и при успешно приключване на преговорите ние сме заявили готовност да участваме в споразумението с ваксините с 3 от фирмите от 6-те, за които ви казах, че преговаря Европейската комисия, като 3-те фирми, които отпадат, които ние сме изключили от възможността да доставят ваксини на територията на Република България, са такива, които предоставят ваксини, чието съхранение и транспорт изисква наличието на температурни режими от минус 70 до минус 80 градуса по Целзий, и това е изключително трудно за употребата им в практиката медицинската на територията на България. Останалите 3 фирми, третата фирма сме отклонили възможността да доставят ваксини, защото тя е същата като една от 3-те фирми, за които България ще може да достави ваксини за българските граждани. С доклад от 2 септември 2020 година Министерския съвет беше информиран за развитието на инициативата в Европейската комисия за осигуряването на ваксина за българските граждани в рамките на Европейския съюз. Тогава, когато бъде готова, която и да е от ваксината от тези 3 фирми, тъй като те са в най-напреднал етап на реализация на техните производства и клинични изпитвания, тези ваксини ще бъдат достъпни за българските граждани, като това, което най-много нас ни за нас е най-важно българските граждани да знаят, че ваксината, която ще бъде осигурена, тя ще е преминала през всички фази на клинично изпитване, тя ще е регистрирана в Европейската агенция по лекарствата и тя ще бъде безвредна за българските граждани, ще бъде безплатна за българските граждани и тази ваксина ще бъде абсолютно доброволна. Няма да имаме български гражданин, който да бъде задължен. И понеже се тиражира в медиите и в публичното пространство информация, че ваксините ще бъдат включвани в имунизационния календар, категорично искам да заявя, че нито вървят такива процеси на преговори в Министерството на здравеопазването, нито имаме намерение, нито ще бъдат включвани тези ваксини в имунизационния календар на Република България. Това е по отношение на ваксините за българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря. Имате ли уточняващ въпрос? Заповядайте, господин Колев.
Беше много изчерпателен. Благодаря.
Да. Сега следваме отново втори кръг въпроси. От ГЕРБ, заповядайте. Доктор Стоянова, имате възможност да зададете въпрос.
Само да го включвам. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, госпожо и господин заместник министър, колеги, гости. Аз ще сляза от високото академично ниво на въпроси и отговори. И то директно на първа линия. Това моля да ми го простите, но не мога да не задам такъв въпрос. Още повече колегите знаят, че като човек от системата на РЗИ, тези въпроси, които са свързани с пандемията от COVID-19, ме вълнуват много и в лично качество, не само като лекар и като народен представител. Моят въпрос е много конкретен, моля да ме извините за него, но предвид важността му, предполагам, че няма да, че сте запознат в детайли с ситуацията. И от вас искам извинение, доктор Татко, защото ще питам за Добричката болница. По-скоро за състоянието на инфекциозно отделение в болницата в Добрич. Всички колеги знаят, че там имаше голямо напрежение с колеги, които напускаха работа. И все пак като народен представител от Североизточна България ме интересува какво е състоянието с инфекциозните отделения в нашия регион. Така че моля, ако имате информация актуална към днешния ден, да ме запознаете, а и колегите, с състоянието на това много важно в момента отделение за всяка една болница.
Благодаря, доктор Стоянова. Моля ви да си включите микрофона. Господин министър, да, имате възможност да отговорите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, запознат съм с болницата в Добрич и с ситуацията там. Когато получихме първите тревожни сигнали, посетихме лечебното заведение на място и в хода на инспекцията, която направих, установихме, че всъщност инфекциозното отделение на болницата е закрито. И договорите с двамата тогава инфекционисти, които са били на трудови правоотношения с лечебното заведение, са прекратени. На базата на това, при закрито инфекциозно отделение, пациентите, които имат нужда от лечение на техните инфекциозни заболявания, а основно през този период и тогава на място в болницата в Добрич бяха пациенти, които имат коронавирусна инфекция. Установихме, че всъщност тези пациенти са настанени на петият етаж, ако не се лъжа, на болницата в Добрич. И имаше смесване на потоците в две направления. Първо, на територията на клиниката, за която ви говоря, имаше в една и съща клиника чист сектор и сектор с пациенти с COVID, които бяха обслужвани от един и същи персонал. И също така беше разрешен достъпът на външни лица до лечебното заведение. В опита си да променим този начин на организация на работата, не срещнахме разбиране от управителния съвет на лечебното заведение и, разбира се, предприехме смяна. Предполагам, знаете, че беше назначен прокурист на болницата. Това е доктор Желязков. Той е ортопед с около 10 години трудов стаж в лечебното заведение. И съответно е определено общо събрание на лечебното заведение за края на месец октомври, където общо събрание да избере управител на лечебното заведение, като за нови членове на съвета на директорите са предложени доктор Желязков, доктор Йовев, който е, мисля, че началник на детското отделение в болницата в Добрич, и господин Карадимов, който е член на екипа на Министерство на здравеопазването. След като това ще се случи, очакваме ситуацията да се подобри. Към настоящия момент информацията, която имаме от изпълнителния директор на болницата, аз се виждах с него миналата седмица, в Министерство на здравеопазването, иначе имаме такава създадена чат-група, в която са включени всички директори на лечебни заведения, които са структуроопределящи болници. Тя е една от тях на територията на област Добрич. Имаме сключен вече договор, който е граждански договор с доктор Йовева, която е инфекционист, която е бившия инфекционист на закритото вече инфекциозно отделение. Този договор ще позволи извършването на лечебна дейност в областта на лечението на пациенти с COVID положителни пациенти. Те вече са изолирани на 8-ят етаж, като на 8-ят етаж не се позволява пресичане на потоците. Това е последният етаж на болницата. И към настоящия момент не виждаме нещо, което да е притеснително към този момент. Разбира се, остава въпросът с закритото инфекциозно отделение, и не само то. Имаме закрити и други отделения на територията на областната болница в Добрич, като доктор Желязков има ангажимента да промени този процес, но по-важното в момента е, че пациентите с COVID се лекуват на територията на Добрич, има инфекционист, има пулмолози, които работят, и пациентите получават навременна и качествена медицинска грижа. Благодаря ви.
Благодаря, професор Ангелов. Имате ли уточняващ въпрос? Благодаря. БСП, кой ще се заведе? Заповядайте, доктор Тасков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, по-конкретен ще бъда. Има ли недостиг на противогрипни ваксини в момента? Знаем, че имаше такива медийни изказвания от фармацевти, че са изкупили, че са изчерпани като количества. Още повече знаем, че активното вакциниране започва именно от октомври и продължава горе-долу до средата на ноември месец. И какво е положението и дали ще бъдат налични тези, мисля, че около 180 000 броя, които са за безплатно противогрипно вакциниране на хората над 65 години, да им честим още веднъж празника днеска. Така че, за да не се получава някаква драма по аптеките, дали има възможности за реакция и как ще реагирате като принципал на Министерството. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, професор Ангелов, да отговорите на въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Тасков, разбира се, проблемът с противогрипните ваксини е изключително сериозен. Той е сериозен на фона на задаващата се грипна вълна, която е стандартна за всяка година, и неблагоприятните тенденции, свързани с съчетанието и с наличието на световна пандемия от корона. На българският аптечен пазар към настоящия момент има налични две противогрипни ваксини, като общото количество на планираните доставки с наличните на пазара и тези, които са, ще бъдат осигурени по националната програма за профилактика на грипа, общото количество е 340 000 бройки, което е с около 80 000 броя повече от 2019 година. Вече договорът за доставка на тези 180 000 броя ваксини, за които говорите, този договор е сключен от страна на Националната здравноосигурителна каса. Тези ваксини ще бъдат доставени по ред, който бъде утвърден до общо практикуващите лекари, които да могат да ги поставят по тяхна преценка на уязвимите групи. Държа да подчертая, че политиката на Министерството на здравеопазването е такава, че ваксините за тази година, 180 000 броя осигурени по линия на Националната програма, са с с 60 000 броя повече, сравнени с броя на ваксините през 2019 година. Така че е въпрос на време до края на октомври да бъдат раздадени, даже бих казал от средата на октомври нататък, да бъдат раздадени по кабинетите на общо практикуващите лекари. Благодаря ви.
Имате ли уточняваш въпрос, доктор Тасков?
Надявам се срока до средата на октомври да стане. Благодаря.
Не, няма.
Благодаря ви. От ДПС въпрос? Няма да има въпрос. От Обединени патриоти? Заповядайте, доктор Поповски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, зам министри. Мой въпрос е следния. Се върнем пак на COVID темата, която е широка световна тема. Въпросът ми е следния. Убедихме ли се в тези 6-7 месеца от началото на извънредното положение от 13 март, кои болници поеха COVID епидемията на България? Достатъчно ли са финансирани тези болници? Знаем, че пътеката от обикновения грип 600 и няколко лева направихме на 1200 и нещо, почти двойно. Тези болници са основно държавните болници, знаете, и големите многопрофилни болници в София и областните болници, големите университетски болници в страната. Финансирани ли са те достатъчно? Има ли нужда от допълнително финансиране? Този въпрос го задавам и заради това, че аз съм един от 10-мата депутати, които сме във временната комисия по контрол на разходите на правителството по COVID-епидемията. Там имахме известен спор, че до сега правителството е закупило 320 респираторни машини, ако не се лъжа. И може би, ако има нужда, се закупят още, въпреки че към момента нямаме тревожна вълна, опасност да се увеличат тези бройки пациенти на контролирана вентилация. Към настоящия момент те са 44 за днес. При 840 и колко бяха общо пациентите хоспитализирани в цялата страна. Тоест, можем ли ние да сме спокойни за новия зимен сезон, когато наистина ще дойде обикновения грип, да поемем една нова вълна? Трябва ли допълнително финансиране? Ако трябва, горе-долу как ги виждате нещата като финансиране и организация? Благодаря.
Благодаря, доктор Поповски. Професор Ангелов, заповядайте да отговорите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски, въпросът ви е много комплексен и много широк. И днес на брифинга, който ще даваме всеки четвъртък, за да информираме гражданите, за да може до тях да достига цялата информация, такава каквато е в действителност, казахме, че системата на здравеопазването е готова, подготвена по отношение на това, което предстои да се случва на територията на Република България. Разбира се, ако се запазят разумните темпове на увеличаване на процента заболели с коронавирус и сезонния грип, който очакваме. Това зависи единствено и само от разума на всеки един човек и неговата отговорност, както към него, така и към неговите близки, по отношение на спазването на разписаните противоепидемични мероприятия. По линия на финансирането на лечебните заведения, Министерството на здравеопазването като политика и на българското правителство е предприело няколко посоки на развитие в посока увеличаване на приходите на лечебните заведения. Първата посока е увеличаването на приходите по линия на финансирането от Националната здравноосигурителна каса. Предполагам, знаете, че от 1 август бяха увеличени цените на всички клинични пътеки с 10% и преди анексирането с тези 10% те бяха увеличени с 20 лева, за да може да бъдат поети разходите на българските граждани, които постъпват в лечебни заведения за направата на тестове за коронавирусна инфекция. Това е едната линия на финансиране по линия на Националната здравноосигурителна каса. По отношение на линията на болниците по финансиране по методики, основно финансирането на лечебните заведения в зависимост от тяхният вид се извършва по наредба номер 3, където се финансират различни по вид структури. На първо място това са пневмофтизиатричните структури и белодробните болници, които имат отношение към лечението на такива пациенти. След това са спешните отделения на лечебните заведения в страната, които отчитат пациенти по методиката по наредба 3. Следват инфекциозните структури. Знаете, че беше отпуснат допълнителен финансов ресурс в размер на 9,4 милиона лева, с който да гарантира поддържане на устойчивост на структурите, които имат поддържане на лечебните заведения, които имат инфекциозни структури. Това са около 44 лечебни заведения на територията на България. Като принципът, който ние ще следваме за финансирането на тези структури в цялата страна, е поддържане на капацитет на заетост на леглата около 70%. Това е по отношение на лечебните заведения, приходите, свързани с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. И разбира се, не мога да не подчертая, че механизмите на финансиране на лечебните заведения по линия на Националната здравноосигурителна каса продължават и до края на годината, а именно финансиране на 85% от прогнозният бюджет, който има всяко едно лечебно заведение, независимо от използваемостта на леглата. И на последно място да кажа, че финансовият ресурс, който е необходим за обезпечаването на трудовите възнаграждения на работещите в системата на първа линия от 1000 лева до края на годината са осигурени и ще бъдат и се раздават на време. Благодаря ви.
Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос, доктор Поповски? Не. Благодаря. С това приключихме процедурата по блицконтрол. Благодаря на всички за участието в днешната комисия.
Радио К2 от мястото на събитието.